เริ่มกันที่รายงานเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับจีนเปิดเผยรายงานในวันอาทิตย์ตำหนิสหรัฐว่าเป็นตัวการทำให้เกิดความขัดแย้งทางการค้าพร้อมยืนยันว่าจะไม่ยอมถอยจากหลักการของตนเองแถลงการของสำนักโฆษกคณะรัฐมนตรีจีนกล่าวว่าจีนยึดมั่นกับหลักการของจีนตลอดการเจรจากับผู้แทนการค้าสหรัฐ11ครั้งที่ผ่านมานะครับและพร้อมที่จะทำตามข้อเสนอของสหรัฐหากสามารถทำให้ข้อตกลงการค้าลุล่วงไปได้อย่างไรก็ตามจีนกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่ทำให้การเจรจาต้องถอยหลังถึง3ครั้งจากการกำหนดมาตรการภาษีชุดใหม่กับสินค้าจีนรวมทั้งสร้างเงื่อนไขอื่นๆในลักษณะได้คืบเอาศอกและยังมีท่าทีข่มขู่ผู้แทนการค้าจีนด้วยการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปและสหรัฐได้ใช้ภาษีจากร้อยละ10เป็นร้อยละ25ต่อสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า200ล้านดอลลาร์ซึ่งจีนก็ตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีจากร้อยละ10เป็นร้อยละ25ต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์เช่นกันตามมาด้วยการที่สหรัฐขู่ว่าจะขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนทั้งหมดนะครับส่วนจีนก็ออกมาเตือนว่าจะยุติการส่งออกสินแร่หายากมาอย่างสหรัฐหากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยกระดับความรุนแรงขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกกราซิเอลล่ามาร์เควสกล่าวในวันอาทิตย์ว่าเธอจะพบหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสในวันจันทร์ที่กรุงวอชิงตันเพื่อหารือเรื่องมาตรการทางภาษีที่สหรัฐเตรียมนำมาใช้กับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะเพิ่มภาษี 5% ต่อสินค้าจากเม็กซิโกเพื่อลงโทษที่ทางการเม็กซิโกไม่สามารถใช้มาตรการสกัดกั้นกลุ่มผู้อพยพจากแถบอเมริกากลางได้ซึ่งภาษีดังกล่าวนั้นอาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับ 25% และในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความขู่เรื่องขึ้นภาษีอีกครั้งพร้อมเน้นย้ำว่าให้มีการสร้างกำแพงตลอดแนวพรมแดนสหรัฐกับเม็กซิโกขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีเม็กซิโกแอนเดรสมานูเอลโลเปสโอบราดอร์เชื่อว่าทั้งสองประเทศจะสามารถหาทางหลีกเลี่ยงมาตรการทางภาษีดังกล่าวได้นะครับและหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐได้แบ่งหน้าที่ในการตรวจสอบการผูกขาดธุรกิจของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่2แห่งคือ Google และ Amazonคาดว่าคณะกรรมการด้านการค้าของรัฐบาลสหรัฐหรือ Federal Trade Commission จะทำหน้าที่ตรวจสอบบริษัท Amazon ในขณะที่ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google จะอยู่ในการดูแลของกระทรวงยุติธรรมตามรายงานของ Washington Post รายงานระบุด้วยนะครับว่าการแบ่งหน้าที่ครั้งนี้มีขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันกันระหว่าง2หน่วยงานในการตรวจสอบบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้สำนักข่าวหลายแห่งรายงานนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังเตรียมการตรวจสอบบริษัท Google ว่าฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการผูกขาดในการทำธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA กำลังจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนว่าด้วยเรื่องของสารสกัดจากกัญชาหรือ CBDเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์นะครับตามรายงานของ NPR การประชุมที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อหารือเรื่องการควบคุมสินค้าที่มีส่วนผสมของ CBD หลังจากที่ธุรกิจน้ำมันกัญชาได้กลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แพทย์หลายคนเชื่อนะครับว่าสาร CBD ที่สกัดจากใบหรือต้นกัญชานั้นสามารถช่วยลดความวิตกกังวลและอาการอักเสบต่างๆและไม่ทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มเนื่องจากมิได้มีส่วนที่เรียกว่า THC ซึ่งเป็นสารประกอบที่ทำให้เกิดอาการเมารวมอยู่ด้วยนะครับขณะนี้ยังมีรายงานวิจัยน้อยชิ้นที่ชี้ถึงสรรพคุณของน้ำมันกัญชา CBD ท่ามกลางกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้นทำให้ FDA ต้องการยื่นมือเข้ามาควบคุมผลิตภัณฑ์นี้ทั้งในด้านการผลิตการตลาดและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยจะรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้ก่อนที่จะพิจารณากฎเกณฑ์ควบคุมต่างก่อนหน้านี้ FDA ได้รับรองยาประเภทหนึ่งที่มีส่วนผสมของสาร CBD บริสุทธิ์เรียกว่า Epidiolex นะครับ ซึ่งใช้ในการรักษาโรคลมชักหรือลมบ้าหมูแบบรุนแรงโดยยานี้มีส่วนผสมของ CBD มากกว่าที่ขายทั่วไปทางอินเทอร์เน็ตและต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์จึงจะสามารถซื้อได้นะครับอย่างไรก็ตาม FDA ระบุว่าการใช้ยาดังกล่าวมากเกินไปอาจมีผลข้างเคียงได้เช่นภาวะเสื่องซึมระบบทางเดินอาหารทำงานน้อยลงและอาจเกิดอันตรายกับตับได้อีกด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน